Aixo ongi etorri entzule guzti guztiei eguerdiko haotxan magazine hasiko dugu hementxe bertan jantxakun irratiko lehenengo kanalean. Eunda zazpi.bi FM-an irrati bidez edo interneten sartuz gero jantxakun.eus. Esan bezala, ongi etorri entzule guzti guztiei.
Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Look at the window, see a sweet young thing hopping on the parking meter, leaning on the parking meter. Oh, she looks so good. Oh, she looks so fine. And I got this crazy feeling, and then I'm gonna make a mind. Oh, I put my spell on her. Here she comes, walking down the street. Here she comes.
Eta hogeita bigarren urteko irailako geita bat dugu gaurko asteazken hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo laro geita mar minututan Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu eta horretarako azken orduko berriekin eta euskal prentxaren errepasoarekin hasiko dugu gaurko irratsaioa. Patti Smithen kontzertua iragarriko dugu gaurkoan ere, horregatik hasiera hontan behintzat Patti Smithen diskak diskoetako abestiak entzungo ditugu. Kalakan taldearekin ere ordu batetan elkarrizketa izango dugu kontzertu baten arira. Haien musika ere tartetxo batez entzungo dugu. Eta amaitzeko eguneko agenda kulturala iritsiko da beraz. Mamitxu dator gaurko eguerdiko haotxa magazina. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-4-8. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hau da gure telefono zenbakia. Bestela Twitter eta kontakturako emaila ere gure web horrian topatuko dituzu txantxakun.eu. Web horri horretan ere argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga martxan dugu munduko edozein puntutan zaudela gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Eta streaminga alde batetikan, bestaldetikan FMA irrati bidez entzun gaitzakezu Donostia osoan ta inguruko herrietan 107.2 FMan. Let it know. You just had to quarrel, sent you away. I was looking for you, are you gone, gone? Call you on the phone, another dimension. Well, you never returned. Bigarren kanala oraindik martxan ez dugu, oporretan ginela. Buskatu zelako eta ez dugulako konpondu oraindik. Ea, urrian hori egiterik dugun. Esan bezala jarraituko dugu, hasiko dugu ja irratsaioa, Patti Smithen musikarekin, eta hasiko dugu beti bezala, eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoerarekin.
father died. He left him a little farm in New England. All the long black funeral cars left the scene, and the boys just standing there alone, looking at the shiny red tractor. Him and his daddy used to sit inside and circle the blue fields and grease the night. It was as if someone had spread butter on all the fine points of the stars, cause when he looked up they started to slip. And then he put his head in the crooks of his arms and he started to drift, 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 drift.
Ba, eguzkia dugu nagusi gaurkoan Donostian. Temperaturak 20 gradutan izango ditugu, 20 gradutaraino iritsiko dira. Eta ipar-ekialdeko haizearekin arituko gara, beraz. Arratsaldean ere, eguzkia izango dugu nagusi.
Face lit up with such naked joy that the sun burned around his lids, and his eyes were like two suns. White lids, white opal, seeing everything just a little bit too clearly. And looked around and there was no black ship in sight, no black funeral cars, nothing except for him. The raven fell on his knees, looked up and cried out.
Trafikoari begira, errezilen matxura izan du autobatek GI-264 errepidean Elgoi barrerako norabidean. Eta Donostian matxura GI-11 errepidean. Gainera, Eskoriatzan, lur jausia izan da GI-627 errepidean Eibarrerako norabideruntz maltzagatik.
Nobody heard the boy's cry of alarm. Nobody there.
Donostiako udalbatzak legegintzaldiko azken ikasturteari hasiera ematen dioten ondasunen aitorpena aurkeztu du Gipuzkoako aldizkari ofizialean. Donostiako alkateak eta zinegotziek adierazi dute 24 etxe bizitza dituztela jabetzan edo partekatutako titulartasunean. 9 garaje, 5 trasteleku, 2 pabiloi, 4 partzela eta 2 lokal eta 22 ibilgailu autoen eta motorren artean. Ondare higiezinaz gain, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratutako zerrendak honako hauek ere jasotzen ditu. Banku gordailuak eta konturako ezarpenak, pentsio planak, akzioak, sozietateetako partaidetzak, hipoteka zorrak, edo mailegu pertsonarengatko zorrak eta ogasunaren 2021 aitorpenaren arabera sartutako kopuruak. Ondare aitorpenean Eneko Goi alkateak dio 77.078 euroko banku gordailua duela eta jabetzan etxe bizitza garajea eta bi auto dituela 140%. 318.209 euroko hipoteka mailegua ere 140%. Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerrako bozera maile. Marisol Garmendiak ez du, ez etxerik, ez autorik eta 42.000 euro ditu. Pentsio plan batean jasotako beste 18.489 euro ez gain. EH Bilduko Rei Eskarrere antzeko ondare egoeran dago, jabetzako etxe bizitzarik gabe, baina ibilgailu bat dauka, eta guztira 1.294 euro dituela adierazi du kontu partekatu batean. Borja Koromina, sudareko Partio Popularreko bozera maiaren adierazpenearen, 145eko hiri etxe bizitza bat, 7.000 euro bankuan, proportzio bereko sozietateetako partaitza bat eta bi ibilgailu, auto bat eta motor bat ageri dira. Aitzole Araneta, elkarrekin Donostiako bozera maiak adierazi du, 160.708 euro dituela kontuan, 16,5 euro akzioetan, eta 20.316 euro pentsio plan batean, baina ez higiezinen jabetzen. 26 zinegotzietatik lau bakarrik adierazi dute udaleko postutik kanpo jardueraren bat dutela. Jaione Herbas, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Eusko Jaurlaritzako funtzionarioa da. Ricardo Burutaran EH Bildukoa abokatua da. Mikel Lezama Partido Popularrekoa entrenatzailea eta eski prestatzailea da. Eta Aitzole Araneta elkarrekin Donostiakoa ikastaroak eta hitzaldiak ematen ditu. Gainera PPko Jorge Mota pentsiodun gisa agertzen da. Udaleko karguen artean alde handia dago batetik bestera. Banku gordailuetan duten diruaren arabera, adibidez Martin Ibabe Eusko Alderdi Jeltzalekoak 385.000 euro dituela adierazi du. Markel Ormazabalek EH Bildukoak 500 euro dituen artean. Kargu publikoen ondasunen aitorpena toki araubidearen oinarriak arautzen dituen 78/5 legearen 75.7 artikuluan araututako nahitaezko izapidea du. Datu horiek udalaren webgunean ere argitaratzen dira eta gardentasunaren atarian irakur daitezke, bertan aurreko ekitaldietakoak ere gordetzen dira.
Coagulated like a river of glass. When it hardened, he looked at the surface. He saw his face, and where their eyes were just two white opals. Two white opals. Where their eyes, there were just two white opals. And he looked up, and the rays shot, and he saw Raven coming in. Crawled on his back and he went up, 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 up. Shattered to a bit shattered to
Salatu dutenez larumat goizaldean 14 urteko neska adingabe bat bortxatu zuten Loiolako herriberan ustez beste adingabe batek. El Diario Vasco jakinarazi du albistea eta euren iturrien arabera ertzaintza erasoa ikertzen ari da. Ostiraletik larumaterako goizaldean izan zen erasoa eta salatu dutenez Urumearen ibai ertzean izan zen Kristina Enearako sarbidetik gertu. Gaiaren inguruan galdetuta Eneko Goia alkateak zurtziaz jokatzea deitu du. Kasu honetan bereziki adin txikikoak direlako. Horrela ere nabarmendu du udalbatza osoak erabat gaitzesten duela erasoa eta jakinarazi du bozeramaileen batzordeak aho batez onartu duela gertatutakoa salatzeko elkarretaratzea egitea. Atzo alderdi ederren izan zen eguerdian. Ela berean, Loiolako Herriberako Herribertxo Kultura Elkarteak ere erabat gaitzetsi du erasoa eta babesa eta elkartasuna adierazi diete biktimari eta haren familia eta ingurukoei.
See those dollar bills, 'cause we're not.
Loyolako herriberako auzotarrak haserre eta kezkatuak daude joan den larunbatean jasotako erasoarekin. Hainbat bizilagun antolatu egin dira eta elkarretaratzea ditu dute bihar, hilako 22, osteguna. Iluntzeko 8:00 Giuseppe Verdi plaza. Amala urteko neska gazte bat bortxatu zuten, ostiraletik larunbaterako goizaldean, auzoan festak ospatzen ari ziren bitartean. Dirudienez, bortxatzailea adingabeko gazte bada, baina segurtasun sailak oraindik ez du xetasunik eman. Atzo, Donostiako udalak egin zuen elkarreteratzea eta gaur arratsaldean Donostiako itaiak antolatu du zazpietan bulebarrean. Mugimendu feministak gaur arratsaldean egingo du asamblea erantzuna erabaki zuen. Iaren 18an bukatu zen udako denboraldia hiriko udal kirol instalazioetan, era berean Etxadi, Intxaurrondo eta Altzako kanpoko igerilekuek itxi zituzten. Altzako kiroldegia da erabilera gehien izan dituena, batez ere kanpoko igerileku berrien irekiragatik. Donostia kirolak nabarmendu duenez, udako denboraldia historikoa izan da. Ekainaren 6tik Iaren 18ra bitarte 1.000.000 erabilera baino gehiago erregistratu dira udal kiroldegietan. Jendeko puru hori 2021koa baino 142 gehiago da, 150.000 sarrera gehiago. Eta udako denboraldi batean kirol instalazioak izan duten erabilera daturik handiena da. Izan ere 2019ko udan izan zen erabilera baino 100.000 gehiago dira. Orain arteko pururik handiena zen. Altzako udal kiroldegi berria izan da, zalantzarik gabe igoera horren arrazoi nagusietako bat. 82.944 sarrera erregistratu baititu aldi horretan, kanpoko igerilekuak dituzten beste kirolegilegien gainetik. Etxadi 78.000 gora, Intxaurrondo 76.000 gora. Joldi kiroldegiak bakarrik gainditu du Altza, 89.000 gorako sarrerekin, baina abuztuan gehien erabili zen instalazioa Altzakoa izan zen. Sarrera gehienak kirol txartelarekin egin ziren, 450.000, eta gainerakoak eguneko sarrerekin, 9.670, eta 10 erabilerako bonuekin, 1.072 bono salduta. Uztailaren 18an izan zen jende gehien, 8.000 pertsona baino gehiago hurbildu baitziren udal kiroldegietara. Erabilera datu historiko hori, kirol txarteleko abonatu berrien kopuruan ere islatzen da. Horrela, epealdi horretan 4.300 alta berri erregistratu dira kirol txartelean, egindako edo berritutako hileko 5.400 abonu ez gain. Kirol jardueren udako kanpainak 11.000 parte hartzaile baino gehiago izan ditu eta urtero bezala askotariko kirolean, surfean, igeriketan, tenisean eta piraguismoan izan dira nabarmenenak. Bera-bera eta CD Club Deportivo Fortuna izan dira parte hartzaile gehien bildu dituzten kirol taldeak.
crazy, so crazy I knew I could break through with you. So with one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby vain faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attack that some will make it go crack. 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 The palm trees fall into the sea. It doesn't matter much to me, as long as you're safe, Kimberly.
Eta iragarri dugun bezala, gaurkoan Kalakan taldearekin ere zita dugu, kontzertu berezi batzuk eskainiko dituztelako hilaren bukaeran, eta horren inguruan hitz egingo dugu ondorengo minututan.
Thank you.
Badirudi nonbait arazotxoren bat badugula komunikazioan, mobilak gora eta bera. Bueno, beraien kalakanen musikarekin jarraituko dugu minutu batzuz eta ea berreskuratzen dugun, edo lortzen dugun konexio hori. Eta kalakanen kontzertu hauek iragartzerik badugun Xanekin daukagu zita. Ea, telefonoen konponketak edo telefono kontuak konpontzen ditugun eta gainditzen dugun arazotxori. Bueno, ba, oraingoz ezin dugu lortu, beraz.
Ardura dudalarik nigar
Iragartzen ari ginen bezala, Kalakan taldeak kontzertuak dauzka hilaren amaieran, Sarako Kobazulotan, eta beraien musika entzuten ari garela, bueno, ba, alako moldaketatxo bat edo ekingo dugu, eta nik uste horrela bueno, ba, entzuna izango dugula, Xanekin dugun elkarrizketa. Beraz, Xan, telefonoz bestalde dugula, kaixo, Xan, ze moz?
Ongi etuzu.
Oso ondo, bueno, entzuten gaituzu, eta guk ere entzute zaitugu gutxinez, ezta?
Ez da gutxi.
Ondo, ondo. Bai, bueno, ba, esan dakoa, Kalakan taldeak Sarako Kobazulotan kontzertuak antolatu dituzue, gainera hiru kontzertu desberdin dira, irailako 30, urriak bat, eta urriak bian, hala da, ezta?
Hoxe da, hori hasi ginen orain dula urte batzuk, lehen saioa 2015 zen, eta bost aldiz egin izan dugu hori, baza, 15, 16, 17, 18, eta 19, eta euskal ozakitzeren gatik bi urtez egin izan dugu egin, eta horrentxe, ba, zeigaren edizio horrekin behiro gatoz, guk festibaltxoa, edo gure festibaltxoa deitzen diogu, eta ba, garaian jadanik gogo eta bihurtzen genuken sedearekin gatoz behiro, hau da, hiru gaualdi, eta hiru gaualdi bakoitzean, holtza partekatuko dugu artista desberdin batekin.
Bueno, printzipioz, Kalakan taldea, talde perkusio talde bat da, baina gonbidatuak ez dijoaz perkusiotik bakarrik, ez da? Gehiago koraletik eta beste soinu batzuk jorratzen dituzte.
Bai, bueno, gero, orain azaltzen duzuna talde perkusio talde bat dela, goz gira inoz horrela senditu egia da, jendeak fitxatu zula gehiago erbada Kalakan, bara, kantuz edo sagarraio kantuekin ezara eta nolaz biziki ritmotxua giren, berbada kategorizatuak izan gira modu hortan ere bai, edo irudietan gehiago hori ikusten delako. Baina guretzat betidanik gure lehen instrumentoa ahotsa izan azkenean. Gure definitzen gira ala, behintzat kantari bezala, eta bueno, ba, instrumento, airi instrumentoak edo perkusioak ere irudetzen dugula. Eta beste ekiko, bueno, beste aurtengo gomitak, beti ezala egesuma desberdinetatik datoz baitare, eta bakutsa dozka bere bere zitasunak eta darama bere kulturare bai, ez azkenean. Ostiralean talde nahiko kompletoa osoa dugula esango nuke, gutuela urte asko Portugalen festival batean jo ginuen eta ezagutu ginuen Ricardo Santos izan duen gaiteiro bat, eta jakin ginen berari esker festival horretan jo ginuela, eta geroztikan, maramazki gu berbara amak urte, gu harakoa zenean, edo bera hemen nik angain nik ikasak zenean, ba, beti elkartzen gira, beti ba, behiak eta mantentzitugu pixka aktualitateak eguneratuak, eta ba, gogoa ginuen berarekin zabait egitea. Beste talde bat ginuen burua, manan beste taldea etzuen disponible, eta azkenean trasga bere beste proiektu batekin nator, eta haiek daramatena da musika mirandesa, Portugaleko iparraldeko zona hortakoa edo Galizia egualdeko zona hortako musika, eta horiek daramazkin instrumento tradizionalak baita ere, hau da fraita dela pixkat, guk hemen txistua ezango genukena, haiek fraita dute, gaitak ere bai, polsazko gaitak bai duzte baita ere, gaiegoaren eta olako estilokoak, eta kantuak beti ere folklorismoa edo nahien tradizioari lotuta bai maituzte ere bai, komposaketa batzu baituzte, eta hori orkestrazio ba, piskat modernoago batean, nesta instrumentuak nahiko tradizionak geratu, ba, bateria da gehiago perkusio zet bat, badira zanfonak, bera gaitak, fraitak, eta beste portugues gitarrak edo olako gozak. Beraz, bueno, nasketa gure gatik interesgarria, eta beste gaualditan era baitare, larumatean Alexander Arkinchev, torriko da gurekin, hau buriatiatik bato, Mongoliaren zati bat da, bueno, maleruzki orain Errusiak lujaldea dena, menan Alexanderrekin jadanek egin izan ditugu proiektuak, kolaborazio disko bate bai, biratxo bat ere bai egin ginoen hemen, eta berarekin ikusi egintuzten jendeak hainitzetan galegin ziguten. Ea behiro etoriko zen, behiro aukerarek izango zen, berarekin kontzertu baten egiteko, de ikusteko, eta beraz ba, egiagan mutil goxo eta sendo hori bihotzen ematen dugu, eta pentsatzen dugu, ba, aukeraztuko dugula Sarako Leizen festibaltxo behiro hasten dela, ba, bere gomitatzeko baitare, eta berak, ba, Mongolia eta Buriatia buriakia kulturetako instrumentuak dara mazki, baita ere musu gitarra, gero morin jur, ditzen duten txelo tradizional bat, mongoliak txelo bat, bisoketakoa, zaldiaren espirituari notutako instrumentu bat, sinesmen handia dituzten populu dira, eta bueno, bere unibertsio guzti hori darama berarekin, eta horrez gain bat, kantu difunikoa bere hotxarekin dituen gaitasun eta teknika guztien edertasun eta sakontasunarekin. Eta beraz, horren gogoa eta irrikia ere bat dugu. Eta bera ere, bazkenan, zuk esan dako alen, darama bere mundua. Ez du perkusurik, ez du da oso konektatua esango nuke agiriari eta espirituari, ez, azkenean. Eta azken gau aldian igandean, Irungo abesbatza batekin igoko gira holtzara, nahia de abesbatza izena duena, eta haiekin kolaborazak jadanik egin izan ditugu, baina gogoa genuen aspalditikan sarara eramatea, modez, bi urtez debekatu izan baitzaigu, aurten, ja, gerturatuko gira gurekin, ba, koral munduko, abesbatza munduko ezeterterurekin, eta sorpresa txiki batzuekin baita ere.
Beraz, hiru egun dira eta nahiko anitza proposamena, eta nire galdera ere da Kalakanek antolatzen ditu hiru kontzertuak, eta nola interaktuatuko duzue, nola elkartuko zerate bakoitzarekin, bakoitzak bere errepertoria joko du edo nahastuko zarete ere?
Beraz, izanen da bueno, guk holtza partekatua deitzen dioguna, hau da izanen dira zatiak nun guk gure kanta batzuk emango ditugun, haiek edo artista gomidatu, talde gomidatuak bereak emango dituen, baina izango dira elgarrikikok ere bai, entzatzen dira eren kamontatzea pixu bat kontzertua, ez? Dinamika bat mantentzeko, baina nala ere motivatzeko bat abestearen unibertsuora basartzearen, mugiltzaren eta eksperimentatzearen lanketara azkenean. Beraz, gaualdi bakoitza ejan dezakegu, nahiz dago holtza genian izan gauero, desberdina izango da, da kantuen zerrenda, eta gure errepertorioko kantuen zerrenda, desberdina izango delako ere bai. Ez ditugu kantuak errepikatzen gau batetik bestera, bari da eke pare bat, bueno, ezagunera errango dut, errepikatuko ditu la bertxo desberdinetan, menan bestenaz, benetan lanketa iten dugu gau bakoitzeko eskaintza, desberdina izatea, zeren eta konturatu gira jende batzuek etortzen direla hiru gauetan gutxi, benen da pare bat gauetara gerturatzen dela jendea, eta bueno, errespetu zeba izen dugu gaur zeu zer berdintxua eskaini, ez? Beraz, desafioa pixkat hori da baitare, eta zuk lehen egandakoa guk antolatzen dugu, eta lehen urtea da, benetan guk antolatzen dugu, labraz baitugu laguntzak, Kobazule kotako laguntza bat dugu, udaletxiko baitare, baina egia da antolakuntza horroko ja aurten tokatu zaigula, eta beraz, bueno, desafio artistikoaz gain, hori ere bai montatu eta ere mandar dugu, beraz animatzen dugu jendea gerturatzera bai.
Eta errepertorio ez gain, bai zuena, bai artista bakoitzarena, improvisaziorako lekua ere uste duzu egongo dela?
Ba, zaila da olako gaualdietan improvisazioari leku asko uztea. Bat, alde batetik pentsatzen berara abesbatza bat konparatzeko egu hiru gira holtza gainean, beraz, egan ezaten nahiko harina dela, zeo zer nahi dugunean bat saiatzen da, hasten da, besteak segitzen dut, eta ez, aurrera doa. Ba, dituzunean nogita amak bat pertsona do gehiago zeo zer improvisatzea, pixkat, kostataz, abesbatzako zuzenariak, alaitz, bere abizena aztu zaitu bakkamenak, erreten dugu, hau autobus bada, hau autobus bat da, eta noski maniobra txikiak autobusakin zailadira beti egitea. Alexanderekin baitugu gure markak, baitugu gure ohiturak, baina berbada ezuizko gauza bat edo beste azaldu daiteke, eta trasgakoak egan, Ricardo aparte ditugu ezagutzen, beraz uste dut horre datorren astean tokatuko zizkibon entzaio egun dentsoetan ikusiko gula zer nora demaiten alko den eta zer permititzen alko den. Gero lekua marrikoa da, edera da, aprobetsatzeut erraiteko jendeari gerturatzen denean txaketa, zehuzer, pixka bero edo ez, goxo egoiteko zehuzer ekartzea ez bait ez para hotz delako, benen, bueno, freskura eta ezetasunak ezkentzeko plazera ez, kontzertan disfrutatzea, hotza pasatzen mazuz ez zira disfrutatzen ari. Beraz, horrek ere kondizionatzen du, kontzertuak irango ditu ordu terdi, pixka bai gehiago, ordu terdi bai, eta pixka gehiago, gehiegi luzatzea ere batzutan, arriskoa da jendea, bueno, ez zei gustatzen pentsatzea, ez, hau, zaukandu luzegia zen, bueno, beraz, izan den dira errepertorio fijoak, eta hortik aurrera ambientea eta gogoa, eta inspirazioen arabera ikusiko dugu zer pasatzen den, hori improvisazioa beti azaltzen da, espero ez duzunean.
Bai, Naiade Abesbatzako zuzendaria Alaitz Urkia Rodriguez dugu, eta hori igamnean izango da, esan bezala, aurreko gunean larunbata urriak batean Alexander Arkhintsev, holako zeo zer, nik ahoskatzen ez dakit oso ondo, eta trasga izango da, irailako 30ean. Bueno, akustikari dagokienez, aipatu duzu hor zerbait, baina zabaldu pixka bat gehiago, nola ikuste duzu kobazulo batean, eta justo bazuek proposamen hau ekartzen dezuten egunetan, gainera hain desberdin egun batetik bestera, nola txertatuko da hori akustikarekin?
Ba, askotan, bueno, leize honen kasuan, ez gira kobazulo barnean, ez? Gira guk ahoa deitzen diogunean, kobazuloren sagera biziki zabala du, sarako kobazulo honarek, eta horren sageran baizik ez gira, eta segia da, akustik aldetik ez digula afektatzen, eta ez duela nire ustez, sarma auditiborik ekartzen. Nire ustez, benetan era, gu hor beti danik zenitu ginen 2014ean egin duen bisitatxo batan, garaian, eta ez dakit denez, bueno, natura azkenean, naturaren presentzia, bai fisikoa, bai energetikoa hor da, eta nabaritzen da, izer ditzen du benetati, zuaitzak, arroka, kura, ez dakit insektuen soinuak, aizea, ustuetan, guk gehiago, maitasuna da maite mindu zepundu hori diogu horrengatik. Ezartzen zaitu nola ipatu ginen hori bai pake sensazio bat bezala ekartzen du ez, likua da elizetan kantatzea ohitura gehiago dugu egia da, behar bada ez espetuz ere baina nire ustez horren atzitik bada zeu zer pasatzen dena egiten duena nahi duzula sartu leku lasai eta erlajante edo pausa batean uzten zaituen leku batean, eta kobazuloekin hori gertatu zaigu saran da, lasaitu bat senditzen duzu, eta ez dakit noregan, serenitate bat, bake pixkatora, noski, etzira hiri batean, etzira ez dituzen zuten kotxeak guti pasatzen, edo bozinak, edo ez, zira, zinez, naturarekin konektatzeko espazio batean, eta hori bai senditzen digula agarrantzia guk, behintzat, akustika berari baino.
Ederki, kontzertuak egunero 9etan izango dira, ezta? Gaueko 9etan.
Gaueko 9etan egunero, lekuan bertan izango da, txap, bat erreten den bezala hemen, bazo zertikatzeko eta aukerak izango dira. Eta ze izango izot bai, 9etan ez gira gehiagi berandutuko ez dare.
Ordu horretarako, ja dagoeneko urria hasieran ilun izango da. Beraz, bueno, ba, horrek ere, xarmatxo hori emango dio, ez? Iluntasun parte hortan, ba...
Hori da, eta iluntatxo parte txori eta iluntasun hori aprobetsatzea lezea den bezala usteko, zela esplikatzen, hain ikusgarri do kontzertu batzutan, ba, hain ikusi izan ditut bideoak, besteko bazulo batzutan, famatuak ebai, non izu egizko argi eta bakzu, sistemak eta montajeak esartzen diren, baina azkenean, jo, azke pixkat itxusten dut, aguri gustatzen zaigu foko eta argi simple eta argi ez txuri batzu, horiska hola koloretsu bero batzuekin, fijo-fijoa hola utzi, eta hola ikusten duzu kobazula bere estado naturalean, eta gorgira, berataz disfrutatuz, edo berarekin batera disfrutatuz publikoarekin, partekatuz memento hori, beraz, egia da, iluntzen den memento hori eta argitxoak hasten direla, jokean itzalak, jokoak eta sakonera, eta horrek beti impresioa maiten duela bai.
Beraz, musika alde batetik eta aipatutako sentsazio horiek, kobazuloak eta egunak eta inguruak berak ematen dituen sentsazio horiek jasoko ditu bisitariak segurazki.
Espero dugu. Hortarako bina da, bueno, ez genut, ez festibaltxo hori, ez gure kontzertuan, ustez, olako ekitaldietara gerturatzen direnean, nahiko divertimendu, noa jengo nuke, superficial edo divertimendu harin dauzkagu gure inguruan eguneroko tasunean, ez uzkenean, ja, aukera asko dia hortarako, benen, no, denetan partekatze bat, nik ikusten betena beti partekatze bat ez, gustatzen zaigu erraitea publikoari, berak ere garrantzia handia duela kontzertu batean, edo ekitaldi batean, edo ikuskizun batean, ze haiek horrez bat nimei dira gu musikariak, kantariak, edo artistak, edo deitu behar den bezala, eta nahi den bezala, benen, ez duela inongo zentzurik ikutza hor gora, hor girela partekatzeko memento bat haiekin ere bai. Beraz, espero dugu disfrutatuko dugula, ze, bueno, hortarako gina da. Gu, askotan jene jetzen dugu, antolatzaile batek egingo dizu, joa, ba, primeran egon da. Eta zu gelitu zira, bueno, zure eskintzarekin nola, bai, ondo zen, ez dakit izki dugula, ez dakit, menan, feeling gutxi pasada, konexio gutxi izan da publikoekin eta batzutan, eta kontrako guztia pasatzen da. Eta hori garrantzitsuena, zure eskaintzaz eta zure kontzertuaz eta izan duzun sentsazioaz eta egiten ari zarenaz pozik, ago, eta eroso sentitu bazu, eta modu urtan bakarrik publikoak ere bai disfrutatuko du. Eta, bueno, hortarako ere bai kobazulu horren garrantzi hori, ba, berak laguntzen duelako ere bai lasaitasuntara, pausatzea denak, erdi buru bilian nola, kobazulu horren aurrean, eta gogoarekin, stresa eta pixkate izegu igotzen, egunak gerturatzen edirelako, menen gogo handirekin bai, oktare iztea.
Zaletuak eta, bueno, ba, musika estilo hauetan oso murgilduak daudenak ezagunak izango dituzte, hiru proposamenak, lau proposamenak, zuek ere hortxe zaudetelako, baina, bueno, baita ere, deskubritzeko, ezagutzeko aukera bat da, ez ezaguna egiten zaionak, bueno, ba, bisita egin dezake ere, ikusteko proposamen hori nolakoa izango den.
Bai, zenta elkarlanak edo initzazkezu beti ba, enengo beste musikario artista batzuekin eta gertatzen da, ira beste kantari batzuekin, barnekaletik, postaletik, dantza kompainia desberdin batzuekin baitare, akrobata batzuekin baitare, baina olako leku bateko irugabaldi eskintzeko mementoan biziki garrantzitsua iruditzen zaigu aukera emaitea gutxitan edo hemen batera ez ere batzutan ez diren ikusten gauzak eskintzeko, eskinia izateko. Azkenean gu garaian Mongoliako kantarixa batekin egin bat ginoen proiektu bat, namungarri zena zuena, eta ahot gabe gelitu zen kontzertua egiteko momentuan. Eta beraz, Parisen zegoen Alexander, orduan, masterclass horietariko bak zu, kantu difunikoaren klase bat, maitxu klase bat emaiten ari, eta hola zegute ginuen, eta bai, zugarrizko topak, eta bai, zugarrizko personaia, zugarrizko kultura badu transmititzeko, eta pentsatzen zu hori hemen ezin nahen, zun. Ba, urrutik edato, haien dako bidei bat honen etortzea, haze gaztu den, haze bat egun diren, egazkina, ez baditu gutxigatik bi egun honen daino etortzeko. Beraz, ba, jende gu hemen gure kontzertutara gerturatzen den jende ezagutzen gaitu, azkenean. Beraz, goazen eskentzera zehuzer guri ere bai plaz egin goli ligukena. Eta, bueno, ba, kantu difunikoak hango jendea honera gerturatzeak gutxitan gerturatzen da, nahiz eta frantzialdean dirudinez pixkal mugitzen nahi den. Abez bat zeren munduak garrantzitsua zen guretako, ze behimeno gehiagotan elkarlanak egin izan ditugu mundu horrekin, eta publikoari zeho zer desberdin eskintzeko garrantzia dulako, eta da, Portugaletik ere beste talde bat, no, nahiz egiten biziki gogoti, ez da, musika portuguesa bezik izango, musika mirandesa, bere estilo eta bere kultura duena ere bai, hain iztasuna eta batez ere lehen komentatu dako, gutxi ikusten dira olakoak, eta ba, indarra egiten dugu eskintzea aukera gutxitan gertatzen diren gauzak entzunarazteko jendeari. Garaian egin dugu bai musika klasiko batekin, bai Afrikako kantari batekin ebai, bakizu, bueno, elburua beti hori da, zuri plazer egiten badizu eta motivazio bat balimo zu generamateko eta bultzatzeko zenta bakizutzuk, nahizinukela mogelako kantari bat edo emengo bat edo kalitate oztako bat nizun, bueno, ba, gua egirela antolatzen hori, ba, guazen berdugu hori eskintzera, eta uste dugu preziatzen dela, ja orain segiren uste egiten dugula eta publikoa gertu batzen da urtero. Beraz, ba, behatzak gurutzatuko ditugu, zain nolak amegoen.
Bueno, ohitura horiek jarrai dezatela, ohitura onak gainera, eta urtez urte, ba, osasuntxu mantendu dadila Sarako lezetan egiten den jaialditxo hau. Kalakanen eskutikan, Xan, ez dakit zerbait gehiago gehitu behar dugun, Trasga, Alexander, Arkintxef, Naiade abez batza, urriak, markatu, irailako gehieta mar, urriak bat eta urriak bian, Saran, lezetan.
Hori da, eta, bueno, ba, salmentak egiten dira gure webgunetik, kalakan.eus, antxe sartu eta bere lagokituko dituzue bat biden loturak interesatzen zaituzten gauzen zat, Ipagaldean biziren jendea dako, do, Ipagaldetikan pasatzen den jendean zat, Ipagaldeko turismo bulegoetan eragokitu daitezke fisiko kisalgai, eta edo zindu darekin, ba, idatzi guri, eta gure webgunen daude infoak, emailak, eta behar den guztiak, ogira laguntzeko eta erresteko alden guztia, eta animatzea, nahiz eta egan duzuna lehen pilkat iluntzen badu lehenago eta freskatzen badu lehenago, nire ustez beti ere telebizten ikusten da, baino interesgarriago izango da.
Hori seguro baietz. Kalakan.eusen beraz informazio guztia, sarrerak, eta gogoratuko dugu. Irailak 30 ostirala Trasga. Urriak bat, larun bata, Alexander Arkintxef, eta urriak bi igandea, Naiade abez batza, ezta?
Hoixe, zuzen.
Bueno, ba, azkenean lortu dugu, teknikoki gainditu dugu, gainditu berrekoa, eta adena ondo dijoan egun horietan, asteburu horretan, Sarako kobazulotan. Mila esker, Xan?
Mila esker zuri eta nahi duzen arte.
Ondo segi, aio?
Aio, aio.
Gure a
Eta jarraituko dugu ordu bat aterdiak pasadiren honetan eguerdiko hautsan magazinarekin eta aktualitate gehiagorekin eta bueltatuko gara lehen egin dugun moduan, ba gogoratu Patti Smithen musikarekin ari ginela, ba horrekin jarraituko dugu.
Boy was in the hallway drinking a glass of tea. From the other end of the hallway a rhythm was generating. Another boy was sliding up the hallway. His gold nerves merged perfectly. He merged perfectly with the hallway. He merged perfectly the mirror in the hallway. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run, but the movie kept moving as planned. The boy took Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crashing his head against a locker. Started crashing his head against a locker. Started laughing hysterically when suddenly Johnny gets a feeling. He's been surrounded by horses, 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 horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with their nose in flames. He saw horses, 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 horses.
Hogeita hemezortzi trintxerpe altza Molinao lineak autobus geltoki berria du Molinao bidea 64 hain zuzen ere. Geltoki berri hori zutoin motakoa inguruko auzotarrek eskatu dutelako jarri dute eta Molinao gaina eta Molinao plaza biren artean dago kokatua trintxerperako noranzkoa. Odone Lortzak formalki aurkeztu du Donostiako alkatetzarako Partido Sozialista Euskadi Euskadiko Ezkerraren primarioetarako hautagaitza hiria harretarik gabe ikusten duelako hala adierazi du bere blogean argitaratutako oharrean eta bere alderdiari zerbitzu bat emateko eta barne bizitza dinamizatzeko asmoa duela iragarri du. Astelenean bertan entregatu du Elortzak hautagai izateko dokumentazioa eta aste azkenean bertan hasiko da militanteekin biltzen abalak lortzeko asmoarekin. Lehendik adierazi izan duen moduan, hiria harretarik gabe ikusten duela dio, erronka berri aurre egiteko erabaki garrantzitsuak hartu gabe. Elortzak azaldu duenez, arraroa dirudi Gipuzkoako hiriburuari etaren porrotaren ondoren erlojua gelditu izana eta errentetatik eta energiari gabe bizi izana ordutik. Dirudienez, Partido Sozialista Euskadiko Ezkerraren Ezkerra ez dute militanteen erroldarik, eta horregatik Elortzarentzat militante bakoitzarekin duen harreman berri bakoitza garaipen berri bada. Izugarrizko zalaparta izan da Elortzaren alkategai izateko erabakia Marisol Garmendia egungo bozeramailearekin lehiatu beharko duelako. Gutxi balitz, asteburuan iragarri dute Juan Carlos Izagirre izango dela EH Bilduko alkategaia. Orain ikusi behar da, ea, Eusko Alderdi Jeltzaleak zerra puztu egingo duen, oraindik ez duelako ofizialki ba izatu Eneko Goia berriz aurkeztuko dela den ala ez.
Possibilities up there. There's a wall of possibilities up there.
Hiru urteko etenaren ondoren Igeldoko Garagardo azoka berreskuratuko dute hilaren 23-25ra. Igeldoko frontoian eta Garagardo artisauak eta bertako produktuak eskainiko dituzte Igeldoko herritarren arteko auzolanari esker antolatzen dute azoka. Aurtengoan dastatu ahal izango diren Garagardoak honakoak dira: Bizio, Umaguma, Baobir, Meta eta Refu. Jateko berriz Pasaiako portutik ekarritako hegaluzea, Eskurtxerriren saltxitsak eta Irugiarra parrillan erreta. Inguruko baserritarren tomateen txalada eta gindila frijituak, kuskusa barazkiekin eta Idiazabal artzain gazta. Azokaren ordutegiari dagokienez, hilaren 23an 6etatik gabeko 11 aterritara egongo da Zabalik, irailaren 24an berriz eguerdiko 12etatik gabeko 11 aterritara eta hilaren 25an eguerdiko 12etatik arratsaleko 6etara. Labo jaialdiaren laugarren edizioa urriaren 19-22 bitartean egingo da Donostiako hainbat gunetan. Labo proiektua 2017ko irailean jaio zen, Node konpainaren eskutik. Espazio irekiak sortzea du helburu, proposamen esceniko desberdinak antzeztu ahal izateko. Artistek, publikoak eta kultura eragileek elkarri eskua emateko leku gisa definitzen dute sortzaileek proiektua. Hiru multzotan banatzen da: Labo Go, sorkuntza prozesuekin, Labo Uda, udako programa, eta Labo XL jaialdia. Dantzagunea edo atzegi bezalako ohiko kolaboratzaile finkatu ez gain, zubiak sortu dituzten aurten zirkula, dantzaren sektoreko profesionalen mugikortasuna errazten duen estatuko programa, edo Kazeresko DZM dantza jaialdiarekin. Ohiko espazio eszenikoei beste berri batzuk gehituz dizkiete, gainera, Covent Gardeneko La Kriptaren itzulera, lehenengo urteetan bezala, eta Victoria Eugenia Club, gainera lanerako espazio berriak gehitu dituzte laborea aurten. Tabakalerako dantzarako platoa eta sortzaileen gunea. Guztira 17 dantza eta performance ikuskizun izango dira ikusgai, tokiko eta estatuko konpainiak, pieza virtuolo bat, bi lantegi, liburu aurkezpen bat, bi topak eta profesional eta baita DJ sesio bat ere. Horrez gain, estatu mailako lau estreinaldi absolutu izango dira. Abonoak eta sarrerak salgai daude dagoeneko interneten eta bestelako ekintzaileentzat izen emateak zabalik daude.
First his vocal cords shot possibility had pituitary glands. It was a
eta goazen orain Patti Smithen kontzertua iragartzea. Kursalen izango dugu hilaren amaieran asteazkena irailak 28. Arratxaleko zortziretan izango da Patti Smithen kontzertua, Patti Smith and Band izenpean. Entzuten ari garen Horses diska atera zenetik, 50 urte pasa dira. Ia. Punkaren amabitxia bezala ere deitua izan da Patti Smith. Grammy, Golden Globe horrelako sariak ere izan ditu. Izendapenak behintzat. Alde batetik idazlea, artista bisuala ere. giza eskubide naiz inguru giroaren aldeko ekintzailea ere bada. Musikaria, poeta eta ikonoa. Patti Smith ez da Donostiara datorren lehenengo aldia. Victoria Eugenian izan zen, Zurrelako hondartzan izan zen ere, eta orain Kursalera dator, esan bezala, asteazkena irailak 28an. Eta bere bandarekin ere badator noski Tony Shanahan, basu jotzailea eta teklatu jotzailea. Sepp Rochford bateria jotzailea eta Jackson Smith bere segimea gitarran. Laukote honek beraz kontzertua eskainiko du Patti Smithen ibilbideko abestiak errepasatuz. Irailak 28 asteazkena, arratsaleko 8etan Kursalen. Sarrerak dagoeneko salgai daude. Eta gogoratu ordu gaztea ere izango dela. 30 urtetik berako lagunentzat. Emanaldi hasi baino 30 minutu lehenago Kursaleko leiatilan 3 €tan izango dira sarrerak. Langabeak promozio honetara heldu daitezke, baina sarrera mugatuak dira. Aukera hau leiatilan egun bakoitzean erabilgarri dauden sarreren araberakoa izango da eta egiaztapena ezinbestekoa izango da. Patti Smith Kursalean beraz. Eta entzungo dugu ba bere kanta ikoniko horietako bat, People Have the Power. Eta jarraituko dugu Patti Smithen musikarekin irratsaioaren azken 10 minututan eguneko agenda kulturala. Eta beraz, agenda kulturala hasteko, ba, joko dugu, angelura hasiko dugu. La Pieta musika taldea bihar 8 herritan, Ekuries de Baraja aretoan. Bergaran, gaitasun handiko aurrak Amaia Agirianoren itzaldia bihar 6etan seminarixoan. Bidarten boga bezbatza, 8 herritan Elizan bihar. Bilbon Frankenstein agurgarria errezitala Ane Galarraga aiestaran eta Petxirekin bihar 7etan Berreginen museoan. Bilbon ere Peru Galbete 8etan bihar Indautxu plazan. Hemen Donostian antzerkia entremez, zuentzat antzerki taldearekin bihar 7etan Okendo Kulturetxea. Durangon 1936ko irailaren 25ean eta ondorengo egunetan gertatutakoak hitzaldia gaur 7etan San Agustinen. Eibarren, noiz erabili bizikleta elektrikoa Eibarren, argitu zalantzak itzaldia gaur 6etan Errebai plaza. Errebal plaza. Gasteizen Liter Kesar Urdanen 9etan gaur. Iruñan Mouth 8etan gaur, Konpainia plazan. Iruñan ere Highlands Malpelo konpainiaren dantza ikuskizuna bihar 7etan Nafarroako Unibertsitate Museoan. Iruran estereotipoak eta zurrumurruak apurtuz begira da Palestinan. Xavier Aierdi soziologoaren itzaldia bihar atxaleko 5etan, zaharren biltokian. Leioan urdantza ikuskizuna Atik konpainaren eskutik. Bihar eguerdiko ordu bat aterditan Euskal Herriko Unibertsitateko Laboa plazan. Eta gaurko agenda kulturala boribiltzeko ordizialagoaz Korrontzi bihar 7etan, antzokian. Thank you. Bueno, ba, esan bezala gaurko irratsaioa amaitzear dugu. Amabi terditan hasi dugu puntxu-puntxuan, eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Ordu batak aldea, Kalakan taldeko Xanekin elkarrizketa izan dugu Sarako Kobazulotan, antolatu dituzten kontzertuak iragarri ditugu, hiru kontzertu izango dira, artista gonbidatuekin. Azalpen guztiak, elkarrizketen atalean gure web horrean topatuko dituzu, dagoeneko elkarrizketa hori hortxe jarri dugulako. Edo ze momentutan entzun edo deskargatu dezazun. Jantxakun.eu zen, beraz, topatuko duzu Kalakan egindako gaurko elkarrizketa. Eta ondoren, Patti Smithen kursaleko kontzertua zaritu gara. Iraiako 28an kontzertua eskainiko du Patti Smithek kursalen hemen Donostian. Eta kontzertu horren inguruko datuak eman ditugu. Eta tartetxo berezi hori ere gure web horrian topatuko duzu. Noski azken orduko berriak, euskal prentxaren errepasoa izan dugu ere, eta amaitzeko eguneko agenda kulturala mamitxu etorri da beraz gaurkoan, eguerdiko hotxan magazina. Nabari da, udara bukatuta kurtso berria azten ari garela, aktibidade gehiago dago, irratsaioak bueltan ditugu, Xolomo Gansta, Zizka Mizka, Monkey Man, Noizean Behin, Jantxapunk, Eguerdiko ahotsa, espero ditugu ere. Magnolia Bailey. Aitor Ikastolakoak ja kurtsoa hasita urtarri artean hasiko dute bere saioa. Eta tartean inork irratsaio berri bat egin nahi badu, ongi etorria izango da. Jarri harremanetan gurekin eta saiatu zaitezke. Frogatu dezakezu. Ziur gostoko duzula, harremanetarako hau da gure telefono zenbakia. 688-0-6-4. Bestela Twitter eta kontakturako emaila gure web horrian topatuko dituzu eta antxe dituzu ere argazkiak programazioa parte hartzeko moduak deskribapenak. Eta streaminga martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisioa entzun ahal izateko. Bestela, irrati bidez, Donostia oso anta inguruko herrietan 107.bfm-an topatuko duzuet Jantxakun irratiaren lehenengo kanala. Zuzeneko, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu bertan eta irratsaio guztiak euskara hutsean egiten dira hemen. Esan bezala, ateak zabalik mundu guztiarentzat. Eta bigarren kanala, bueno, ba, emisiorik ez dugu, emisio berezirik ez dugu, lehenengo kanaleko emisio berbera sartu dugu oraingoz, bainon konponketekin gabiltza eta bertan 24 orduz musika tarteak izaten ditugu normalean, baina konponketa horiek urrirako itxoin beharko dute. Bueno, ba, gaurkoz nahikoa, bihar osteguna irratsaiorik ez kanpoan izango bai naiz, eta hurrengo aste artean ez dakit iritsiko naizen, aste azkenean bai. Gure oizko ordutegia badakizu aste arte, aste azken eta ostegun, 12:30 ordubitara errepikapena kurrengo gunetan goiz partean 8:00 aurrera. Eta gaurkoz nahikoa dugu. Egun politia izan dezazuela guzti guztiak, eta ondo segi hurrengo aste arte, agur!